Já, hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Sigmari Guðmundssyni fyrir þessa umræðu hér og því sem hann varpar fram skilaboðin. Skilaboð þurfa að vera skýr. Það snýra þessu jafnvægi sem ég hef komið inn á hér áður í þessari umræðu þetta vandasama jafnvægi á milli frelsis og takmarkan. Og af hverju erum við að þessu öllu saman? Það sem að mér finnst vinir mínir í ríkisjórn gleyma þegar að kemur að frelsinu að horfa til þessa jafnvægis. Það eðlilegt eftir sem að framma hefur undið í þessum faraldri og tölfræði farin að vekja okkur vonur það að við getum svona farið að létta í skrefum. Þá megum við ekki gleyma af hverju við erum að þessu öll saman. Ef að við gefum okkur það að við myndum setja hér bara á aflétta öllu. Og hvað myndi þá gerast? Þá myndi útbreiðsla smita verða meiri en við myndum ráða við í heilbrigðiskerfinu. Það liggur alveg fyrir. Þannig að það er bara ekki boði. Ef við horfum á okkar helstu sóttvarnar ráðstafanir og þau tæki sem hafa virkað best hér og víð annað staðar sem einangrun og sóttkví til þess að hemja útbreiðslu. Ef þú gefur of mikið frelsi, sem ertu ekki með almennar takmarkanir, þá fyllast þessi úrræði eins og raunin hefur verið í þetta mikill útbreiðslu, það eru í 20.000 manns. Það kemur niður á öllu allri starfsemi. Þannig að þetta er alltaf jafnvægi. Þegar kemur að því að spyrja bara beint hvort að þetta sé ekki ég skrifaði nú ekki hjá mér hvernig spurningin kom beint en þessi sátt sem mikilvæg. Við ræðum okkur til samstöðu ríkisstjórn. Þegar að koma misvísandi skilaboð síðan í framhaldinu og auðvitað má fólk hafa ólíkar skoðanir, það skára væri það nú. En ég held að það sé aldrei gott, það rugli umræðinu, það grefur undan þeim aðgerðum sem verið að fara í, vegna þess að samstæðan mikilvæg og samstæði í mínum huga og segir það aldrei nóg oft, þegar að búið að ræða sér niður á niðurstöðu og taka ákvörðun, þá svo mikilvægt að það sé fylgi því trú að þetta sé það sem þurfi að gera byggt á tillögum okkar helstu vísindamanna og sóttvarnalæknis að við sameinumst að láta þær ákvarðanir ganga upp. Það í mínum huga, virðulegi forseti, samstaða.
Til málstekur á ný, háttvirtur 12. þingmaður.